17 sati. Epidemiološka slika u Hrvatskoj i dalje nepovoljna. U pripremi strože mjere pozitivan i ministar zdravstva Beroš. U Saboru rasprava o prijedlogu državnog proračuna za idušu godinu. Plenković pred zastupnicima.
Cilj je zaštititi najosjetljivije skupine i potaknuti naše poduzetnike i naše gospodarstvo.
MUP odbaci optužbe njemačkog Der Spiegela o brutalnosti hrvatskih policajaca nad migrantima.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Nepovoljna epidemiološka situacija u Hrvatskoj se nastavlja, nakon što su zabilježene 3164 novo pozitivne osobe, čime je u zemlji više od 17.500 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Tijekom jučerašnjeg dana oporavilo se gotovo 2200 osoba, a u bolnici ih se liječi 1944, od čega je 204 na respiratoru. Nažalost, dijagnozom COVID-19 preminuo je rekordan broj osoba, njih 49. U pripremi su strože mjere, a pozitivan je i ministar zdravstva Vili Beroš.
Da je situacija u zemlji vrlo ozbiljna, smatra premijer Andrej Plenković, koji kaže da iako rast više nije velik kao u listopadu, i dalje zabrinjavaju visoke dnevne brojke novozaraženih. Nužan je dodatni napor kako bi se smanjilo opterećenje zdravstvenog sustava, naglasio je premijer, najavljujući donošenje novih mjera. Mjerama bi se trebao ograničiti broj ljudi na društvenim okupljanjima te radno vrijeme ugostiteljskih objekata, a bila bi propisana i obveza rada od kuće te smjenski rad gdje je to moguće, rekao je ministar unutarnjih poslova i čelnik nacionalnog stožera Davor Božinović.
Tu se nema što puno novoga ni dodati ni reći, osim da se stalno apelira na svakoga, na sve građane, na sve poslovne subjekte da se sami discipliniraju u smislu da se ne izlažu nepotrebnim skupovima, sastancima, privatnim okupljanjima.
Iako se najavljuju nove mjere, ne razmišlja se o zatvaranju škola i sveučilišta jer je na njima trend broja zaraženih blaži nego u općoj populaciji, kaže pak resorni ministar Radovan Fuchs. Prati se stanje i njemu prilagođavaju mjere i aktivnosti, dodaje. U prvih 19 dana u studenom u zemlji je udvostručen broj hospitaliziranih, a broj pacijenata na respiratoru kontinuirano raste, izvijestio je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.
Postotak novo zaraženih koji ne dolazi iz samoizolacije je visokih 70%, što znači da se velika većina COVID pozitivnih sugrađana slobodno kretala i širila zarazu nesumnjajući da su možda bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Stopa smrtnosti nekoliko je puta veća od sezonske gripe, a infekcija može uzrokovati dugotrajne bolesti čak i u mladih i prethodno zdravih osoba.
609 novo pozitivnih zabilježio je grad Zagreb, u kojem od ponedjeljka na 12 lokacija kreće masovno testiranje brzim antigenskim testovima na koronavirus. Prvo za kronične bolesnike i korisnike domova za starije. Narudžbe građana za besplatno testiranje primat će se na online platformi brzitest.com.hr, a trenutno je osigurano 50.000 testova, rekao je gradonačelnik Milan Bandić.
To znači da će ljudi znati, doći s osobnom kartom, i u roku od 15 minuta će znati rezultat. Ništa mu ne treba osim dobre volje, osobne karte i 15 minuta da pričeka.
Dodajmo da je ministar zdravstva Vili Beroš pozitivan na koronavirus i stabilnog je zdravstvenog stanja s blagom kliničkom slikom. Za Medija Servis, Lucija Stipić.
Medija Servis, Vijesti plus.
Rasprava u Hrvatskom saboru danas je fokusirana na raspravu o prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu. Proračun su predstavili premijer i ministar financija, te istaknuli da je cilj zaštita najugroženijih te spašavanje gospodarstva. Oporba je, očekivano, imala brojne primjedbe, a HDZ pohvale.
Proračun za iduću godinu planiran je s ukupnim prihodima od 147,3 milijarde kuna, te rashodima od 157,9 milijardi. Premijer Andrej Plenković poručio je da nakon pada BDP-a od 8% ove godine, iduće godine očekuje rast od 5%.
Želimo da zajednički damo snažnu potporu najugroženijima, očuvamo radna mjesta kao i u ovoj godini, osiguramo oporavak našeg gospodarstva, jačamo zdravstveni sustav i podignemo otpornost Hrvatske na buduće krize.
Važno je u 2021. godini ostati u okviru manjka od 3%, odnosno planiranih 2,9%, istaknuo je premijer.
22. govorimo govorimo o manjku od 2,1%, a 2023. 1,6% BDP-a.
Premijer je najavio da se ponovno kreće s politikom smanjenja javnog duga.
I to pad javnog duga u udjelu BDP-u 85,3% 2021. 83,4% 2022. 81,2% 2023. godine.
Preraspodjela sredstava, kao što je ove godine zbog epidemije koronavirusa bila za zdravstvo i gospodarstvo, mogla bi biti i iduće, upozorio je ministar financija Zdravko Marić.
Isto kao što se tiče i mogućnosti za zaduživanje iznad samih limita zakona o izvršavanju. Međutim, i u jednom i drugom slučaju nećemo to naravno raditi ako ne bude potreba i bez znanja Hrvatskog sabora.
Proračun je kompleksan pa se potkrade propust, poručio je premijeru SDP-ovac Arsen Bauk.
Tako, na primjer, u proračunskim prihodima nedostaje stavka od 18,1 milijuna kuna i to 3,5 milijuna kuna na stavci kazne, a 14,6 milijuna kuna na stavci uplata nepripadajuće dobiti koju će HDZ trebati uplatiti po presudi za Fimi Media.
Na temu korupcije poruku je poslala Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Smatrate li da je adekvatan iznos od 14,5 tisuća kuna koje ste u proračunu predvidjeli za vladinu borbu i implementaciju strategije suzbijanja korupcije?
Proračun je optimističan, a u velikoj mjeri temelji se na EU fondovima, replicirala je Katarina Peović iz Radničke fronte.
Treba podsjetiti našu javnost da prethodni sedmogodišnji iznos EU fondova, iznos je bio manji samo jedne predkrizne 2009. godine.
Već u proračunu za sljedeću godinu trebali bismo vidjeti kakvu zemlju želimo 2030. i kada je obrazovanje u pitanju, smatra zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš.
Koje su to djelatnosti koje ćemo razvijati? Jer danas se trebaju mladi upisivati u srednje škole i na fakultete vezano uz poslove koji će biti 2030. Stoga mene zanima, u kontekstu ovog proračuna mi to ne vidimo.
Šef SDP-a Peđa Grbin istaknuo je da je stavka za zdravstvo u odnosu na 2020. smanjena za više od milijardu kuna.
Naravno da će vaš odgovor biti da se radilo o iznosu za veledrogerije, za dug za lijekove. Ali činjenica, poštovani gospodine predsjedniče vlade, da velik dio tog duga za lijekove ostaje i dalje.
Mostov Nikola Grmoja dao je prijedlog kako povećati prihodovnu stranu proračuna.
Studija Europske komisije iz 2013. procijenila bi da bi vrijednost ulova ribe, ako bismo proglasili isključivi gospodarski pojas, porasla za 31 milijun eura godišnje, od čega bi znatan dio završio u našem proračunu. Ja vas molim da prihvatite prijedlog Mosta da se proglasi isključivi gospodarski pojas.
Iz usta HDZ-ovaca mogli smo čuti samo pohvale. Žarko Tušek i Marko Pavić.
Proračun koji je danas pred nama nastavak je jednog kontinuiteta odgovorne fiskalne i ekonomske politike vaše vlade iz proteklog mandata.
Kada gledamo zaposlenost na 29.2. 1.542.000, 15.10. 1.545.000 zaposlenih.
Ministar Marić je istaknuo da je na prijedlog proračuna stigao velik broj amandmana i da će ih sve razmotriti. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
Na vladi se danas našao i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s konačnim prijedlogom zakona koji su upućene u hitnu saborsku proceduru, kako bi stupile na snagu 1. prosinca, s obzirom da je njima predviđeno izuzimanje božićnica od mogućnosti ovrhe, rekao je državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Proširujemo krug onih primanja koja su izuzeta od ovrhe, dakle koja se ne mogu ovršiti, a tu prije svega zbog božićno-novogodišnjeg vremena mislimo na božićnice. Dakle, božićnice koje će isplatiti poslodavci u svojim radnicima neće biti ovršene jer će zakon stupiti na snagu 1. prosinca ove godine.
Troškovi ovršnog postupka izmjenama zakona trebali bi biti pojeftinjeni, a postupak bi trebao biti ubrzan i pojednostavljen.
Pojedine troškove, kao što su predvidivi troškovi ovršnog postupka ovim izmjenama, ukidamo, izbacujemo iz ovršnog postupka, a štitimo jedinu nekretninu ovršenika na način da glavnicu za provođenje ovrhe koja je do sada u zakonu 20.000 kuna sada povećavamo na 40.000 kuna. Isto tako donosimo odluku da nema deložacija u zimskom razdoblju, a to je od 1. studenoga do 1. travnja.
Media servis Vijesti plus.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je napise njemačkog lista Der Spiegel, koji je objavio snimku navodnog zlostavljanja migranata, koji iz Bosne i Hercegovine pokušavaju ući u Hrvatsku, od strane hrvatske policije. Iako je snimka već analizirana, mi ćemo nastaviti s provjerom svih takvih navoda, poručio je Božinović.
Puno puta smo, uključujući i te medijske kuće, izvješćivali o tome da ovdje se radi o ljudima kojima ne pada na pamet ući u Republiku Hrvatsku preko graničnog prijelaza. Da se radi o ljudima koji ne spadaju u neke ugrožene izbjegličke skupine, jer su uglavnom to mladi muškarci bez obitelji koji organizirano dolaze do Bosne i Hercegovine da bi organizirano nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.
Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorilo je njemačkom magazinu kako nemaju podatke da se tog datuma nešto na tom području događalo. Navode i kako Hrvatska onima koji to zatraže omogućuje da postanu tražitelji azila. Napominju i kako izvještaje nezavisnih udruga o ozlijeđenim migrantima ignoriraju sukobe između migranata u BiH. Tvrde i kako migranti optužuju hrvatsku policiju za ozljede koje se dogode u nesrećama, kao i one koje si međusobno zadaju.
Media servis Vijesti plus.
U organizaciji Pape Franje započeo je virtualni trodnevni ekonomski skup Franjena ekonomija, temeljena na životu Svetog Franje Asiškog. Na događaju se okupilo tisuće mladih ekonomista iz svih dijelova svijeta. Papinom pozivu odazvala se i Udruga za ekonomiju zajedništva koja online skup prati u Križevcima. Mladi poduzetnici, ekonomisti i changemakeri od 18 do 35 godina trebali su se okupiti još u listopadu prošle godine u Asizu, no nitko tada još nije računao na koronavirus. Predsjednik Udruge za ekonomiju zajedništva Peter Fabijan za Media Servis prenosi poruke Pape Franje.
Njegova glavna poruka je da mi ne pozivamo mlade da šire naše ideje, nego pozivamo mlade da kreiraju te ideje. Znači da preuzmu odgovornost u svoje ruke i da zajedno s nama kreiraju koje su to ideje potrebne u ovom svijetu, konkretne, a koje će doprinijeti nekakvom pravednijem društvu, pravednijoj ekonomiji i pravednijoj i ekologiji.
Među sudionicima skupa je redovnica ekonomistica Antonija Čobanov, koja je željela dati svoj doprinos iz perspektive financijske pismenosti.
Ja sam s ovim događajem Franjine ekonomije pokušala iz svog redovničkog, iz svoje redovničke perspektive pogledati na ovaj događaj koji je stvarno bio jedan izazov i prekrasna prilika upoznati mnogo ljudi, mladih ljudi koji su isto tako željni većeg dobra da mogu djelovati i širiti pozitivne promjene u ekonomiji.
Program je prilagođen svim vremenskim zonama, te se odvija u jutarnjim i popodnevnim satima s nacionalnim i međunarodnim temama, a planiran je i maraton hubova. Papa Franjo uključit će se virtualno na skup ovu subotu, s nadom kao glavnom porukom. Ima nade da se preobrazi ovaj sustav i zato je papa prepoznao mlade koji će u budućnosti voditi ovaj svijet, zaključuju organizatori.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa i dalje divlja svijetom, a sve više zemalja prelazi neslavne pragove i ruši crne rekorde. Tako je u SAD-u život izgubilo više od četvrtine milijuna ljudi. Ohrabruju najave o visokoj učinkovitosti cjepiva više kompanija, no i svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da samo cjepivo nije rješenje za virus. Više u prilogu koji je pripremio Milan Pavičić.
Dok svjetske vlade strogim mjerama pokušavaju obuzdati širenje koronavirusa u svojim zemljama, sve više ih dostiže i prelazi neželjene pragove te bilježi dosad najveće brojke, a raste i broj hospitaliziranih. Italija je još jednu pokrajinu označila crveno, te ih je sada 8 sa najvećim ograničenjima, a u Južnoj Australiji je na snagu stupilo strogo 6-dnevno zatvaranje. Rekordni rast novo zaraženih imali su Japan i Ukrajina. Francuska i Rusija su premašile 2, a Indija je sve bliža 9 milijuna ukupno zaraženih. Zaraza je dosegla i do sada od korone slobodnu zemlju Samovu. SAD je i dalje globalni predvodnik sa gotovo 12 milijuna zaraženih, a preminulo je više od četvrtine milijuna Amerikanaca. Izabrani predsjednik Joe Biden upozorava da bi do siječnja, kada će prisegnuti na dužnost, ta brojka mogla doseći 400 tisuća. Obrušio se na administraciju aktualnog predsjednika Donalda Trumpa, koji ne želi priznati poraz jer odbijaju sa njegovim timom dijeliti nužne podatke, između ostalog i o raspodjeli cjepiva koje bi trebalo početi do kraja godine.
Puno stvari nam nije dostupno i ako nam to brzo ne omoguće, zaostajat ćemo tjednima ili čak mjesecima s pripremama za raspodjelu.
Podsjetimo, više kompanija je nedavno objavilo ohrabrujuće podatke o velikoj učinkovitosti njihova cjepiva, a ohrabrujući podaci dolaze i od tima sa Oxforda. Za BBC su rekli da njihovo cjepivo kod starih ljudi izaziva obećavajući imunološki odgovor. Vijesti o cjepivu su pozdravile brojne svjetske vlade, no direktor za hitne situacije Svjetske zdravstvene organizacije Mike Ryan upozorio je da cjepiva sama po sebi nisu rješenje.
Neki ljudi smatraju da će cjepivo biti rješenje. Jednorog kojeg smo lovili neće to biti. Cjepivo će nam dati veliku šansu da suzbijemo virus, ali ako dodamo cjepivo, a zaboravimo na sve drugo, COVID neće pasti na nulu. Moramo dodati cjepivo postojećim mjerama, distanci, oprezu i higijeni.
Elitne jedinice australskih vojnih snaga navodno su počinile ratne zločine u Afganistanu, brutalno ubivši 39 afganistanskih civila, pokazuje izvještaj vojnog suca. On je više od 4 godine istraživao optužbe da su australski vojnici ubijali civile, hvalili se time i naslikavali s truplima, a navodno su i naređivali mlađim pripadnicima jedinice da smaknu zatvorenike. Sve su to prikazivali lažnim pričama i podmetanjem dokaza, te prema izvještaju vrh vojske nije znao da su počinjeni ratni zločini. Šef australske vojske izvješće je nazvao sramotnim, uznemirujućim i stravičnim. Ispričao se afganistanskom narodu i obećao da će djelovati. Prihvatio je sve 143 preporuke u izvještaju, uključujući imenovanje posebnog istražitelja koji će odlučiti hoće li kazneno progoniti osumnjičene vojnike.
Sport.
Mektić i Kulhof unatoč porazu ostali su prvoplasirani u Mike Bryan skupini završnog turnira u Londonu. Hrvatsko-nizozemski par pokušao je ostati neporažen na putu do polufinala ATP Finals turnira, no u tome su ih spriječili Poljak Kubot i Brazilac Melo sa 6-4, 6-7 i 10-8. Meč se igrao za prestiž jer su Kubot i Melo već ranije oprostili se od polufinala, no do samog kraja bilo je zanimljivo i pobjednik je odlučen tek u trećem setu. Mate Pavić i Brazilac Bruno Soares nakon uspješnog starta upisali su poraz u drugom kolu svoje skupine Bob Bryan. Bolja bila španjolsko-argentinska kombinacija Granoljer-Zeballos sa 7-6, 6-7 i 10-8. Pavić i Soares ostaju u borbi za polufinale, čeka ih još treće kolo u kojem sutra igraju protiv Australca Pirsa i Novozelanđanina Venusa. Velike probleme za trenera Osijeka Nenada Bjelicu uoči derbija s Dinamom. Novi val korone zahvatio je prvoligaša iz gradskog vrta, pa je posljednjim testiranjem utvrđeno kako je pozitivno 5 igrača i svi su u samoizolaciji. Nitko neće konkurirati za predstojeći subotnji derbi s Dinamom, kao ni za utakmice koje su na rasporedu idućeg tjedna kada Osijek gostuje prvo u Puli, a potom i u Rijeci. Hrvatska nogometna reprezentacija bit će nositelj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Vatreni su ostali u elitnoj skupini Ligi nacija, a završetkom grupne faze saznali su i moguće protivnike za europski dio kvalifikacija za sljedeći mundijal. Ždrijeb će biti održan 7. prosinca u Cirihu, a prve utakmice bit će odigrane u ožigu iduće godine. Izravno na svjetsko prvenstvo ići će samo pobjednici skupina, dok će drugoplasirani u dodatne kvalifikacije. S obzirom na to da je Hrvatska izborila prvu jakosnu skupinu, sigurno će izbjeći protivnike iz Lige nacija, Francusku, Portugal, Belgiju, Englesku, Španjolsku, Dansku, Italiju, Njemačku i Nizozemsku. Izbornik Zlatko Dalić svjestan je da rezultati u ovoj godini nisu bili najbolji, no optimističan je za predstojeće kvalifikacije i Euro koji nas očekuje iduće ljeto.
Ja sam siguran da ćemo mi biti dobri i da ćemo mi biti opet konkurentni svima. Trebamo samo malo više vremena složiti se i trebamo napraviti neke stvari drugačije da smo svi tu. I ono što sam ja rekao, da ja garantiram da će Hrvatska biti i u kvalifikacijama u ožujku konkurentna i na evropskom prvenstvu. Optimista jesam veliki i složit će mi to. Napravili smo puno grešaka, puno problema, valjda to završi s ovom godinom.
Pep Guardiola produžio je ugovor s Manchester Cityjem. Španjolski stručnjak objavio je klub na svojoj web stranici, bit će na klupi građana još 2 godine, točnije do lipnja 2023. Svoj trofejni put sa Cityjem Guardiola je krenuo 2016. i od tada je osvojio 2 naslova prvaka, 3 Liga kupa i FA Cup, a nedostaje mu Liga prvaka, koja je sigurno prioritet u naredne 2 sezone. PPD Zagreb i dalje je bez pobjede u Ligi prvaka. Plinari su u podsusedu izgubili od ukrajinskog Motor Zaporožja 24-23. Ova dva protivnika ponovno će se sastati i u idućem kolu 26. studenog, a igra se u Zaporožju. Trener Plinara Vlado Šola:
nažalost, evo, još jedan poraz za nas. A ništa, moram pohvaliti ekipu da je zaista ono, borila se do zadnje sekunde. Nismo uspjeli, profulali smo puno zicera. Falilo nam je malo i pluća u cijeloj ovoj priči radi ove izolacije koje smo bili. Izanalizirat ću, jer za tjedan dana opet igramo s njima, pa ćemo vidjeti, možda se pomakne još to nešto na bolje. Žao mi što drugo poluvrijeme nismo vukli kao prvo, ali ritam, suspenzija 2 minute je dosta utjecao na to.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Epidemiološka slika u Hrvatskoj i dalje nepovoljna. U pripremi strože mjere pozitivan i ministar zdravstva Beroš.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.